สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อเราติดต่อสื่อสารกับใครนะคะไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามเราก็ย่อมที่จะมีเป้าหมายแล้วก็ต้องการให้การสื่อสารนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบจึงอาจเกิดปัญหาหรือว่าอุปสรรคขึ้นกับองค์ประกอบใดก็ได้นะคะเนื่องจากแต่ละส่วนนั้นมีความสัมพันธ์กันดังนั้นนะคะเมื่อเราจะทำการสื่อสารจึงต้องทราบว่าอุปสรรคของการสื่อสารสามารถเกิดขึ้นกับองค์ประกอบส่วนใดแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะมีวิธีการขจัดอุปสรรคอย่างไรนะคะจึงจะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพรายการในวันนี้นะคะได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวาจกสิกิจจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งอาจารย์จะได้มาอธิบายรายละเอียดให้เราทราบกันนะคะว่าทำอย่างไรเราจึงจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะว่าในการสื่อสารนั้นอาจจะเกิดอุปสรรคหรือว่าปัญหาขึ้นจากองค์ประกอบใดก็ได้นะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสารกันก่อนดีไหมคะว่าสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่ากำจัดได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนที่จะพูดถึงผู้ส่งสารนี่นะคะอยากจะขออนุญาตท้าความสักนิดนึงดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นแล้วนะคะว่าการสื่อสารนั้นเป็นกระบวนการซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยคงจะครอบคลุมตั้งแต่องค์ประกอบแรกคือผู้ส่งสารนะคะแล้วก็ไปถึงเรื่องของสารช่องทางหรือว่าสื่อแล้วก็ผู้รับสารนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ก็ตั้งคำถามเช่นว่าสำหรับตัวผู้ส่งสารนั้นเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะก็อยากจะเรียนว่าผู้ส่งสารเนี่ยจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งที่พูดอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าผู้ส่งสารนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการส่งสารเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีอุปสรรคตั้งแต่ต้นทางเนี่ยแน่นอนค่ะต้องกระทบต่อประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
้
เพราะฉะนั้นผู้ส่งสารมีความสำคัญตอนนี้มาดูว่าแล้วอุปสรรคนั้นเกิดจากอะไรอุปสรรคประการแรกเลยเนี่ยนะคะก็คงจะเกิดจากเรื่องของการขาดความรู้ในสาร
ค่ะ
นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเอาตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวที่สุดสมมติว่าจะบอกเส้นทางนะคะไปสยามอย่างเงี้ย
ค่ะ
นะคะแต่ว่าตัวเด่นเองเนี่ยไม่รู้ว่าไปยังไงก็คือไม่มีความรู้ในเรื่องของสารเพราะฉะนั้นก็เป็นอุปสรรคแล้วล่ะนะคะถ้าตัวเองก็ไม่รู้ก็ไม่ทราบจะสื่ออะไรไปให้ผู้รับสารนะคะเพราะฉะนั้นผลก็คือ1ไม่สามารถจะสื่อได้แล้วก็2ถ้าเผื่อพยายามจะสื่อนะคะก็คงกึกกักๆนะคะว่าขับรถตรงไปหรือว่าขึ้นรถเอ๊ะจะสายอะไรเอ๊ะหรือจะขึ้นรถตู้เนี่ยพอสื่อสารออกไปอย่างนี้ปั๊บเนี่ยในฐานะที่คุณวราพรเป็นผู้รับสารก็คงเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
แล้วจะเชื่อดีไหมเนี่ย นะคะไปแล้วจะหลงกลางทางไหมนะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคประการแรกก็อยู่ที่ขาดความรู้ในสารนะคะผลก็คือทำให้ผู้รับสารเนี่ยไม่เชื่อถือแล้วก็ผู้ส่งสารเองก็ไม่รู้จะสื่ออะไรนะคะถัดมาเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของทัศนคติถ้าเผื่อผู้ส่งสารเนี่ยมีทัศนคติในเชิงลบต่อกระบวนการสื่อสารดิฉันใช้คำว่ากระบวนการสื่อสารเลยจะแยกให้เห็นเป็นส่วนๆนะคะว่าถ้าเรามีทัศนคติเชิงลบเนี่ยตั้งแต่เชิงลบด้วยต่อตัวของเราเองไม่อยากส่งสารนะไม่อยากพูดถึงอ่ะจะไปสยามอุ้ยแกก็หาทางไปเอาเองก็แล้วกันจะไปทางไหนก
็
นะคะนั่นคือไม่อยากส่งสารก็ทัศนคติไม่ดีต่อตัวเองทัศนคติไม่ดีต่อผู้รับสารถ้าเผื่อลองนึกถึงสิคะว่าเวลาที่ถ้าเราชอบใครสักคนเนี่ยคุยได้ไม่เลิกเลยทั้งวันทั้งคืนนะคะอย่างนี้หนุ่มสาวนี่นึกออกเวลาไปจีบสาวแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรารู้สึกว่าไอ้คนนี้มันเป็นศัตรูของฉันนะคะเดินผ่านเนี่ยหน้ายังไม่อยากมองเลยใช่ไหมคะอย่าว่าแต่จะสื่อสารด้วยวจนภาษาเลยเพราะฉะนั้นทัศนคติต่อผู้รับสารก็เป็นอุปสรรคนะคะ
ค่ะ
ถัดมาค่ะเรื่องของตัวสารเอง นะคะก็คือถ้าเผื่อมีปัญหากับสารที่เราจะสื่อเนี่ยไม่รู้จริงนะคะก็สื่อไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วหรือว่าไม่ชอบสารนั้นๆนะคะอย่างเช่นโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะต้องวงเล็บท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังคะดิฉันเป็นคนที่ตกเลขหลายท่านที่เป็นผู้ที่ชอบเลขนะคะคงนึกภาพไม่ออกอ่ะเวลาที่เราจะเทียบทีหนึ่งเนี่ยถ้าเผื่อบอกว่าลดราคา 15% ของเงิน102,000นี่เป็นเงินเท่าไหร่ต้องค่อยๆเทียบเนี่ยตัวนี้ตกเลขเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะต้องไปบรรยายอะไรที่เกี่ยวกับเลขเนี่ยขอลาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ชอบนะคะอาจจะเตรียมการได้แต่ทำแล้วจะไม่ได้ดีเวลาที่ใครซักแล้วซักลงไปลึกเนี่ยจะตอบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ชอบสารนั้นๆ นอกจากไม่รู้จริงแล้วไม่ชอบคือมีทัศนคติไม่ดีเนี่ยก็ไม่ถนัดละนะคะก็ไปถึงตัวช่องทางนะคะช่องทางในการสื่อสารเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติในเชิงลบนะคะไม่ถนัดในช่องทางนั้นๆเพราะช่องทางในการสื่อสารเนี่ยมันมีช่องทางหลายช่องทางนอกจากจะใช้สื่อบุคคลแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้สื่อสิ่งพิมพ์นะคะถ้าคุณจะสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยคุณพูดเก่งแต่คุณเขียนไม่เก่งก็แย่ละ นะคะมันพูดได้คนบางคนเนี่ยถนัดพูดแต่ในทางตรงกันข้ามคนบางคนเนี่ยต้องอยู่เงียบๆสงบแล้วสื่อสารเขียนเป็นตัวหนังสือได้แต่ถ้าเผื่อให้ไปพูดแล้วยิ่งนะคะถ้าเผื่อพูดต่อหน้าไมโครโฟนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะไมโครโฟนเนี่ยมีอิทธิพลสูงมากบางครั้งเนี่ยกลายเป็นคนติดอ่างนะคะเพราะงั้นพูดไม่ได้นะคะหรือว่าไปเจอกล้องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะคะที่เคยพูดเก่งๆนี่ไม่ทราบความคิดมันหายไปไหนหมดเลยงั้นตรงนี้มีทัศนคติไม่ดีกับช่องทางที่เราจะใช้ส่งสารหรือไม่ถนัดนะคะงั้นตรงนี้ก็เป็นกระบวนการทั้งกระบวนการที่มองว่าจะก่อให้เกิดอุปสรรคได้นะคะในส่วนตัวของผู้ส่งสารนี่เมื่อกี้คุณวราพรตั้งคำถามเลยไปถึงว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงในการที่จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพขจัดอุปสรรคแรกเริ่มเลยดิฉันคิดว่าต้องเริ่มที่การเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเราเองในฐานะผู้ส่งสารเนี่ยเตรียมตั้งแต่ทัศนคตินะคะที่มีต่อสารที่มีต่อผู้รับสารที่มีต่อช่องทางในการส่งสารนะคะเตรียมทัศนคติในเชิงบวกทั้งหมดแล้วก็มาถึงการฝึกฝนนะคะฝึกฝนถ้าจะออกโทรทัศน์ก็ต้องฝึกฝนว่าจะทำยังไงออกไปถึงจะดูดีพอดูดีผลออกมาเนี่ยที่เป็นผลย้อนกลับปฏิกิริยาย้อนกลับดีเราก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปนะคะเตรียมเนื้อหานะคะแล้วก็ฝึกฝนนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยขจัดอุปสรรคในเรื่องนี้ได้ค่ะ
ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะในเมื่อผู้ส่งสารเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะคะถ้าขาดความรู้ในเรื่องสารหรือว่ามีทัศนคติไม่ดีหรือว่าไม่ชอบสารไม่มีความถนัดเนี่ยก็จะก่อให้เกิดอุปสรรคนะคะดังที่อาจารย์ได้เรียนว่าเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมตัวต้องฝึกฝนนะคะเพื่อให้การส่งสารเนี่ยมีประสิทธิภาพอาจารย์คะคราวนี้มาถึงองค์ประกอบตัวที่2ค่ะคือสารที่ผู้ส่งสารเนี่ยได้ส่งออกไปเนี่ยค่ะสามารถจะเกิดอุปสรรคอะไรได้บ้างคะ
สารก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะคะที่จะเป็นอุปสรรคทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเมื่อกี้เราพูดกันว่าผู้ส่งสารเนี่ยคือจุดเริ่มต้นนะคะในการส่งสารแต่ตัวสารเองเนี่ยถ้าจะเปรียบแล้วก็เหมือนหัวใจในการสื่อสารนะคะเพราะว่าตัวสารนั้นคือเนื้อหานะคะเพราะงั้นก็มีความสำคัญอีกเช่นกันถ้าเผื่อคนเรามีแต่ตัวแต่ไม่มีหัวใจก็อยู่ไม่ได้นะคะเหมือนกันการสื่อสารถ้าสื่อไปแล้วไม่มีสารก็สื่อไม่ได้นะคะตอนนี้มาดูว่าอุปสรรคเนี่ยเกิดจากอะไรอุปสรรคนั้นจะเกิดจากประการแรกเลยนะคะสารที่ส่งไปนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารอันนี้เป็นประเด็นสำคัญลองนึกดูสิคะว่าเวลาที่เราไม่อยากฟังอ่ะเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้พูดอยู่ได้พูดจังเลยนะคะแล้วยิ่งถ้าเผื่ออยู่ในปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพแบบที่ร้อนด้วยนะคะหงุดหงิดอารมณ์เสียอุ้ยยังคราวนี้เราไม่ใช้คำว่าพูดละเราเปลี่ยนจากคำว่าพูดกลายเป็นเธอหยุดพร่ำสติได้ไหมเห็นไหมคะจากการส่งสารดีๆที่เป็นการพูดคุยเนี่ยไม่อยากฟังแล้วอ่ะเพราะเขาไม่ต้องการนะคะเพราะนั้นอุปสรรคประการแรกเลยก็คือสารนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารถัดมาประการที่สองสารที่เราส่งไปนั้นเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่น่าสนใจนะคะตรงนี้ก็มีเหมือนกันคืออย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบช้อปปิ้ง นะคะโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเมื่อไหร่เนี่ยที่พูดถึงว่าสินค้าลดราคาที่ไหนเนี่ยนะคะโอ้สารอันนั้นมีคุณค่าอยากฟังอยากรับแต่คนบางคนบอกโอ้ไร้สาระนะคะพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีคุณค่าไม่น่าสนใจสำหรับเขานะคะก็ไม่อยากฟังเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมีข้อมูลข่าวสารเยอะเหลือเกินนะคะในวันหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะขยายจำนวนชั่วโมงได้คือวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่ข่าวสารข้อมูลเนี่ยนับตั้งแต่สังคมเราพัฒนาด้วยสื่อต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยข้อมูลหลากหลายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะกำจัดข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ต้องการรับที่เราเห็นว่าไม่มีคุณค่าไม่น่าสนใจออกไป
ค่ะ
นะคะถัดมาสารที่เราส่งนั้นยากเกินไปยากเกินไปก็เป็นอุปสรรคนะคะอันนี้เนี่ยต้องยกในเชิงของนักวิชาการบางท่านเนี่ยอาจจะพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำใช้ศัพท์เทคนิคมากมายนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยเรียนในทางนิเทศศาสตร์ใช่ไหมคะทำงานทางนิเทศศาสตร์เนี่ยถ้าเผื่อบอกว่าคุณวราพรเดี๋ยวช่วยไปสั่ง CG ให้หน่อยนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาไปออก OD เนี่ยอย่าลืมนะขอเซตอันนั้นไปนะแล้วก็พอกลับมาแล้วอย่าลืมจองนันลีเนียด้วยเราจะรู้เรื่องกันนะ
คะ
แต่ผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะแล้วมันอะไรกันนะไอซีจีมันคืออะไรแล้วนันลีเนียแล้วมันคืออะไรนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันยากสำหรับผู้ฟังเราก็ต้องค่อยๆขยายว่าโอดีนั่นคือการออกไปถ่ายรายการนอกสถานที่เอากล้องออกไปอะไรก็ว่านั่นถ้ายากเกินไปแน่นอนเป็นอุปสรรคมากเกินไปนะคะนี่ขอเปรียบเทียบง่ายๆว่าเนี่ยในเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราให้อะไรที่มากประเด็นเกินไปผู้ฟังก็รับไม่ไหวโดยเฉพาะทางสื่อเสียงเนี่ยนะคะอย่างฟังวิทยุเนี่ยน้อยคนค่ะที่จะนั่งแล้วนั่งจ้องวิทยุนั่นมันเมื่อสมัยแรกเริ่มมีวิทยุคนยังตื่นเต้นนะคะแล้วคำว่ามากเกินไปเนี่ยเทียบได้ง่ายๆเวลาที่เราไปทานบุฟเฟ่เนี่ยมีอาหารประมาณ38อย่างพอถามว่าอะไรอร่อยบางทีนึกไม่ออกเพราะว่ามันทานจนมันปนกันไปหมดเลยงั้นเขารับสารเราไม่ได้นะคะนั่นคือมากเกินไปถัดมาค่ะสารนั้นขัดกับระบบความคิดความเชื่อนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าจะไปลูกเธอจะไปสอบเข้าสาธิตใช่ไหมอุ้ยคนสมัครเยอะเลยไปดูหมอซะหน่อยสิลูกจะสอบเข้าได้ไหมนะคะแบบนี้เนี่ยสำหรับคนบางคนนี่รับไม่ได้นะคะหมอดูหมอเดินอะไรกันถ้าลูกไม่พร้อมมันก็สอบไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคดังนั้นวิธีการขจัดอุปสรรคเนี่ยเวลาที่เราจะสื่อสารกับใครเราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครนะคะนั่นก็คือในภาษาอังกฤษก็จะใช้ target groupนะคะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้วเราก็เตรียมการให้สอดคล้องกับการที่เราจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆให้เนื้อหาพอเหมาะให้เนื้อหาเป็นที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการของเขาแล้วก็เตรียมการสื่อสารค่ะ
ค่ะคราวนี้ก็มาถึงองค์ประกอบนะคะที่3ก็คือเรื่องช่องทางของการสื่อสารค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าช่องทางของการสื่อสารเนี่ยถ้าเราเรียกอย่างก็คือสื่อนะคะเนี่ยมันทำให้เกิดอุปสรรคอะไรได้บ้างคะ
แน่นอนค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะคะเวลาที่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าหอมไหมหอมไหมแต่ว่าใช้ปากพูดนะคะแล้วบอกดูสิดอกไม้ดอกนั้นหอมจังเลยแม้ดอกกุหลาบนะฉันไปดมมาแล้วหอมหอมแต่เธอจะรู้สึกหอมด้วยไหมคะถ้าเธอไม่ได้ดม
ค่ะใช่
ไหมคะเพราะฉะนั้นนั่นคืออุปสรรคในการสื่อสารของเรางั้นในเรื่องของอุปสรรคจากสื่อเนี่ยอยากจะพูดเลยไปถึงวิธีการสื่อให้มีประสิทธิภาพการขจัดอุปสรรคก็คือขอให้คำนึงเสมอนะคะว่าประสาทการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างก
็
จะมีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราจะสื่อสารในเรื่องของกลิ่นเราก็คงต้องให้เขาได้ดมถ้าเราจะสื่อสารเรื่องของรสก็ต้องให้เขาได้ชิมถ้าจะสื่อสารเรื่องของภาพก็ต้องให้เขาได้เห็นนะคะเพราะงั้นประเด็นแรกก็คือต้องคำนึงถึงประสาทการรับรู้ของมนุษย
์
แล้วก็สื่อสารให้ถูกช่องทางประเด็นที่สองขยายออกมาให้กว้างหน่อยคราวนี้เลยไปถึงตัวสื่ออื่นๆเช่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อเสียงพิมพ์นะคะถ้าเราจะสื่อไปถึงคนทั่วประเทศซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาสามารถอ่านหนังสือได้เก่งแค่ไหนนะคะแล้วเราใช้สื่อสิ่งพิมพ์ใช้ภาษายากๆตัวสะกดเยอะๆตัวหนังสือเล็กๆบางทีเขาเลิกอ่านเลย
okay.
แต่ถ้าเราใช้พูดเล่าทางวิทยุเขารับได้เห็นไหมคะงั้นตรงนี้ก็คงจะต้องเลือกนะคะพิจารณาประสาทการรับรู้ของมนุษย์แล้วก็รู้จักเลือกสื่อรู้จักว่าสื่ออะไรมีจุดเด่นอะไรมีข้อจำกัดอะไรนะคะเช่นวิทยุเป็นสื่อเสียงทีวีเป็นสื่อภาพแล้วก็ต้องผลิตสื่อให้มีคุณภาพก็จะขจัดอุปสรรคไปได้ค่ะ
ค่ะ ค่ะมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายค่ะอาจารย์คะก็คือผู้รับสารจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือผู้ส่งสารนะคะผสมมาถึงผู้รับสารจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการตอบกลับต่อเนื่องกันไปกันมานะคะอาจารย์ผู้รับสารก็จะต้องมีความสำคัญว่าเมื่อรับสารแล้วเนี่ยจะตอบกลับมายังไงตรงนี้ผู้รับสารเนี่ยสามารถเกิดอุปสรรคอะไรได้บ้างคะ
ค่ะขอแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเลยเนี่ยผู้รับสารเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นเป้าหมายของการสื่อสารนะคะการสื่อสารจะไม่มีอุปสรรคถ้าเผื่อผู้รับสารคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ขยันเปิดรับสาร
คือ
ไม่ใช่กักตัวเองอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นใครจะส่งสารอะไรมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่มีพื้นฐานความรู้นะคะเพราะงั้นเขาต้องขยันเปิดรับสารแล้วก็มีทัศนคติเหมือนกันกับผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสารต่อสารต่อสื่อจึงจะรับสารได้ดีนะคะนั่นคือตัวของเขาทีนี้นอกจากมีทัศนคติที่ดีและเปิดใจกว้างแล้วเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าในการสื่อสารนั้นเราเรียกว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่มีการหยุดนะคะในที่นี้เนี่ยอย่างคุณวราพรกับตัวดิฉันผลัดกันเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารนะคะดังนั้นสุดท้ายที่จะฝากก็คือในการสื่อสารถ้าจะขจัดอุปสรรคเนี่ยนะคะเราจะต้องรับปฏิกิริยาของคู่สื่อสารของเราเวลาที่เดินสื่อสารไปคุณวราพรก็รับแล้วก็สังเกตนะคะแล้วขณะเดียวกันขณะที่เดินสื่อสารเดินก็จะสังเกตคุณวราพรด้วยว่าเอ๊ะเข้าใจไหมอะไรเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเปิดทำได้ครบถ้วนทั้งกระบวนการก็จะช่วยให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
ค่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำสักนิดนึงว่าในเมื่อเราสามารถขจัดอุปสรรคหรือว่าแก้ปัญหาอะไรได้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารให้ดีขึ้นได้อย่างไรคะ
ค่ะก็คงจะอย่างสั้นๆเนี่ยนะคะ
ค
ือ1คงจะต้องฝึกฝนการสื่อสารทั้งวจนะและอวจนะภาษาในเชิงวจนะภาษาเนี่ยอยากจะเริ่มต้นที่ระบบความคิดเลยเพราะคนเราเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ความคิดนะคะงั้นจัดระบบความคิดก่อนจะสื่อสารออกไปเนี่ยรู้จักลำดับก่อนหลังก่อนนะคะไม่งั้นถ้าพูดเอาหางมาไว้หัวเอาหัวไปไว้หางมันก็อลวนหมดเราเองเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าพูดอะไรงั้นคนรับสารก็ต้องไม่รู้เรื่องนะคะงั้นเริ่มต้นที่จัดระบบความคิดแล้วพอจัดระบบความคิดเป็นลำดับได้ก็ฝึกพูดค่ะพูดยังไงพูดให้ชัดเจนนะคะพูดควบกล้ำให้ได้รอเรือรอลิงให้ได้มีจังหวะหนักเบาถ้าคนพูดที่ราบเรียบไปหมดสื่อสารไปแป๊บเดียวคนหลับหมดเลยนะคะงั้นตรงนี้ต้องฝึกฝนถัดมาค่ะฝึกฝนในส่วนของอวัจนะภาษาคือภาษากายภาษาท่าทางนะคะให้สอดรับกับวัจนะให้แสดงน้ำหนักให้แสดงทีท่าที่น่าสนใจนะคะและตรงนี้เป็นการฝึกฝนระหว่างการสื่อสารก็ต้องใส่ใจกับผู้รับสารสังเกตปฏิกิริยานะคะแล้วก็สุดท้ายเลยต้องมีทัศนคติที่ดีนะคะเวลาที่ส่งสารแล้วคนรับสารก็แฮปปี้นะคะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษคือมีความสุขที่จะรับสารแล้วก็สื่อสารด้วยนั่นเองค่ะ
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อคนเราจะต้องสื่อสารกันตลอดเวลานะคะก็ย่อมต้องหวังผลใช่ไหมคะว่าจะให้การสื่อสารของเรานั้นประสบความสำเร็จการรู้ถึงสาเหตุของอุปสรรคนะคะรู้ถึงวิธีการป้องกันแล้วก็การขจัดอุปสรรครวมทั้งพยายามที่จะพัฒนาทักษะในการสื่อสารของเราเสมอๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้การสื่อสารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวาจกเกษตรกิจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้อัญชลีนาควิเชษประสานงานและกำกับรายการประกิจจากกรวยควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปราคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ